Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje da li će Srbija i dalje hapsiti borce armije Bosne i Hercegovine kada uđu u Srbiju optužujući ih za zločine nad Srbima. Posljednji takav slučaj, hapšenje Edina Vranja, izazvao je krizu u odnosima Sarajeva i Beograda, pa je Bosna i Hercegovina povukla svog ambasadora iz Srbije. Sagovornici Mosta su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Bilo je reči o tome po kom zakonu Srbija hapsite ljude, da li pravosuđe Srbije nema poverenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine, kako su optuženi za ratne zločine koje goni tužilaštvo Bosne i Hercegovine našli utočište u Srbiji i kako bivši general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 20 godina zbog ratnog zločina, izbjegava odlazak u zatvor. Razgovaralo se i o tome kako optuženi za ratne zločine odugovlače procese uz pomoć potvrda da nisu sposobni da prisustuju suđenju koje im izdaje Vojnomedicinska akademija u Beogradu, kako je tužilaštvo Srbije na inicijativu predsjednika Vučića odlučilo da slučaj Edina Vranja prepusti pravosuđu Bosne i Hercegovine i da li to znači da će bivši borci armije Bosne i Hercegovine u buduće bez straha od hapšenja moći da putuju u Srbiju. Most je pripremio Omer Karabić. Beg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Naši sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor BILNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Gospođo Žanić, u posljednje tri godine uhapšena su tri bivša borca armije Bosne i Hercegovine kada su ušli u Srbiju. Sva trojica su optužena za ratne zločine nad Srbima i u toku su sudski procesi pred sudom u Beogradu. Poslednji slučaj bio je prošlog meseca kada je uhapšen Edin Vranj, bivši visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je optužen da je tokom rata kao islednik zlostavljao zarobljene pripadnike Vojske Republike Srpske. To hapšenje izazvalo je krizu u odnosima između Sarajeva i Beograda, pa je Bosna i Hercegovina zbog toga povukla svog ambasadora iz Beograda. Gospođo Žanić, ima li Srbija pravo da to čini?
U Srbiji postoji zakon o ratnim zločinima u kom tužilaštvo za ratne zločine ima nadležnost da goni sve osobe za koje postoji sumnja da su počinili ratne zločine bez obzira na njihovo državljanstvo i bez obzira na državljanstvo žrtve. Tako da faktički tužilaštvo za ratne zločine na sebe preuzima ulogu mini Haškog tribunala. To svakako nije u duhu regionalne saradnje, odnosno da Srbija iako ima zakonski osnov da procesuira svakog za koga postoji sumnja da je izvršio ratne zločine, da to ipak ne treba da čini, već da sve informacije i dokaze koje posjeduje da dostavi tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje dalje treba da sprovodi istragu. U slučaju Edina Vranja, Huseina Mujanovića i Osmana Osmanovića to nije bio slučaj, već su oni uhapšeni na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Srbije i dalje procesuirani pred sudom u Srbiji.
Kako vi, gospodine Đidiću, gledate na ovu praksu pravosuđa Srbije da hapsi građane Bosne i Hercegovine kad uđu u Srbiju?
Problem sa postupanjem tužilaštva za ratne zločine Srbije leži u tome da postoji protokol o saradnji između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije koji nalaže da se ne vode paralelne istrage i da se razmijene dokazi i postupci i istrage na način da se počinioci procesuiraju u zemljama u kojima oni borave, dakle gdje imaju prebivalište, što znači da se ne čekaju ovakve situacije da one prelaze granice i da se hapse. Pored toga, ono što je indikativno jeste sama činjenica da tužilaštvo za ratne zločine vrlo evidentno ima vrlo selektivan pristup, pa tako da čak po nekim potjernicama koje je raspisalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili sud Bosne i Hercegovine, ono ne postupa. Imamo brojne slučajeve bjegunaca koji se nalaze na teritoriji Srbije, a koji nisu procesuirani niti uhapšeni, a sa druge strane imamo situaciju da osobe koje se vrlo kratkotrajno nalaze ili prolaze kroz Srbiju, hapse po optužbama za ratne zločine u predmetima koji nikada nisu adekvatno iskomunicirani ili razmijenjeni dokazi sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Gospođo Žanić, znači li to da Srbija nema poverenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Tako je, svi oni koji su optuženi za ratni zločin pred pravosuđem Bosne i Hercegovine, a nađu se na teritoriji Republike Srbije, njih Srbija neće ekstradirati Bosni i Hercegovini. Pre svega zato što po protokolu koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Srbije nema ekstradicije domaćih državljana za ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti. Dakle, srpske državljane ne možemo da ekstradiramo, da isporučimo u Bosnu gde će im se suditi za ove zločine, i to je jedan od načina za izbjegavanje da neko bude optužen i procesuiran za ratne zločine. Postoji nekoliko predmeta gde osobe koje su optužene pred sudom BiH se čak i vodi postupak, oni u međuvremenu pobegnu u Srbiju i dobiju srpsko državljanstvo, jer znaju da kao srpski državljani neće biti isporučeni Bosni i Hercegovini, i na taj način oni izbegavaju krivičnu odgovornost, a državni organi Srbije ih na taj način štite. To u praksi znači da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nema poverenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine i da zapravo oni izbegavaju regionalnu saradnju na kojih obavezuje ne samo protokol koji je zaključen između pravosuđa Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine, već i sve ono na što ukazuje i tužilac mehanizma za krivične sudove u svojim izveštajima Serž Bramerc, ali i Evropska unija.
Gospodine Đidiću, šta vi mislite, zašto Srbija neće da izruči Bošnjake koje je uhapsila, a njih može da izruči, zašto neće da izruči pravosuđu Bosne i Hercegovine da se tamo procesuiraju, jer su navodni zločini za koje ih optužuje počinjeni u Bosni i Hercegovini, nisu u Srbiji?
Rekao bih da je to primjer sa jedne strane evidentnog nepovjerenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine, a sa druge strane mislim da je vrlo evidentno da se radi o politizaciji ovih predmeta. Dakle, vrlo je jasno i kada se posmatraju medijski istupi da se radi o vrlo jasnim porukama političara i njihovim željama da se uključe u narative vezane za rat, za ratne zločine, zato što je to vrlo plodno tlo za mobilizaciju, za generalno skretanje tema od brojnih problema sa kojima se i Bosna i Hercegovina i Srbija suočavaju. Mislim da se radi vrlo jasno o predmetima čija je namjena da se koriste za određenu homogenizaciju političku, da se koriste za određene narative koji su mnogo više politički nego pravni.
Gospođo Žanić, hteli ste nešto da dodate?
Potpuno je jasno da ne može ni pravosuđe Bosne i Hercegovine, ni pravosuđe Srbije da na ovim pitanjima radi samostalno. Sukob je bio takav da je on regionalnog karaktera. Optuženi su u jednoj državi, žrtve su u drugoj, svedoci su u trećoj. Dakle, mora da se ojača regionalna saradnja. Moraju da se razmenjuju dokazi, moraju da se razmenjuju predmeti i o tome nema zbora. Tačno je, i tu se slažem sa kolegom Đidićem, da je ova tema pogodno tlo za politiku i za uspostavljanje narativa koji ne počivaju ni na vladavini prava, ni na neophodnosti procesuiranja ratnih zločina, već isključivo za jačanje nacionalističke politike Beograda i minimalizacije žrtava druge strane i veličanja sopstvenih žrtava i predstavljanje ratnih zločina kao heroje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Sagovornici su Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đišiću, rekli smo da mnogi koji budu optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, a imaju državljanstvo Srbije, čim se podigne optužnica ili krene istraga, oni pobjegnu u Srbiju i pošto nema izručivanja, oni onda tamo mirno žive. Ali dobro, kako oni to saznaju? Jer im neko dojavi, pa oni odmah pobjegnu.
Imamo brojne primjere koji su različiti. Imamo situacije u kojima su osobe pobjegle prilikom vođenja samog postupka. Većina njih je na slobodi uz određene mjere zabrane. Javljanje u policijsku stanicu jednom sedmično, oduzme im se pasoš. Međutim, vi granicu možete preći sa ličnom kartom, a i svi znamo da prelaza granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i nelegalno je zaista nešto što je vrlo jednostavno uraditi. Tako da imamo više desetina slučajeva u kojima su ljudi koji su optuženi, oni shvate nakon što su preslušali većinu dokaza da ih sleduje najvjerovatnije duža zatvorska kazna i tada pobjegnu u Srbiju. Imamo slučajeve osoba koji se nalaze u Srbiji od samog početka, dakle podignute su optužnice protiv osoba koji se nalaze u Srbiji. To su recimo primjeri Milorada Pelemiša ili Tomislava Kovača, visokorangiranih počinilaca koji se nalaze u Srbiji i apsolutno nikada nisu dolazili u Bosnu i Hercegovini. Najpoznatiji primjeri su svakako predmet Novaka Đukića, koji je zbog jedne tehničke greške primjene zakona izašao na slobodu privremeno i nakon toga je pobjegao u Srbiju. Tako da u tom smislu mi imamo cijeli dijapazon nepravilnosti koji dovodi do toga da, kao što sam rekao, više desetina počinjelaca se nalazi trenutno na teritoriji Srbije, a optuženi su za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Žanić, evo, gospodin Đidić je pomenuo slučaj Novaka Đukića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Mislim da je to najeklatantniji primjer. Njega je sud u Bosni i Hercegovini osudio na 20 godina zatvora zbog granatiranja Tuzle, kada je ubijen 71 civil, pa je onda on pobjegao u Srbiju i s obzirom da nema izručenja, onda je Bosna i Hercegovina tražila da Đukić služi kaznu Srbiji. A Srbija ne samo da to nije prihvatila, nego se u Srbiji pravi rekonstrukcija tog događaja da bi se dokazalo da je Đukić nevin, a Ministarstvo odbrane Srbije promoviše knjigu u kojoj se to isto tvrdi. Znači, oni nikad neće postupiti po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine i staviti ovog čovjeka u zatvor koji je osuđen na 20 godina.
Slučaj Novaka Đukića je možda najbolji primjer koliko pravosuđe Srbije ne želi da prihvati bilo kakvu odluku pravosuđa Bosne i Hercegovine. Tačno je da je Novak Đukić u Srbiji od 2014. godine, a od 2016. godine se pred sudom u Srbiji vodi postupak za priznanje strane sudske presude. Ovdje u Srbiji to je jedan, da kažem, rutinski postupak koji se po pravilu završava na jednom ročištu, gdje samo konstatujete i priznate presudu stranog suda i odmah nakon toga ta osoba bi trebala da ide na izdržavanje kazne zatvora. U slučaju Novaka Đukića to nije bilo tako. On se u početku pojavljivao pred sudom i bio je vrlo zdrav i vitalan, odnosno mi u sudnici kao nezavisni posmatrači nismo primetili da on ima bilo kakve zdravstvene smetnje da ne može da prati tok postupka. Već sada je njegova odbrana krenula sa podrivanjem pravosnažne sudske odluke suda BiH, tvrdeći da on nije imao pravično suđenje, tražeći da se njemu ponovi postupak, nudeći neke nove dokaze. Ti novi dokazi su bili rezultati eksperimenta, odnosno opita, koje je njegova odbrana angažovala je takozvane nezavisne eksperte koji su izvodili eksperiment na vojnom poligonu Nikinci, ovdje nedaleko od Beograda, i onda su oni predstavili javnosti rezultate tog eksperimenta, tvrdeći kako vještačenje pred sudom BiH nije izvedeno valjano i da oni nude nove činjenice i nove dokaze koji mogu dovesti do toga da se to suđenje Novaku Đukiću ponovi. Kako im to nije pošlo za rukom da se taj postupak ponovi pred sudom u Srbiji, oni su pribegli jednoj drugoj taktici, a to je da su stalno baš na taj dan kada je određeno ročište za priznavanje strane sudske presude da tada Novaku Đukiću pozvali. Pa je jedan put imao probleme sa visokim krvnim pritiskom, drugi put ga je boleo stomak. Da bismo na kraju došli do toga da je nad njim izvršeno psihijatrijsko vještačenje i da je utvrđeno da on nije sposoban da prati dalje tok postupka. I od tada, od te odluke je prošlo 2 godine. On za to vrijeme, ja verujem, normalno živi u Beogradu, nema nikakvo ograničenje kretanja i prosto čeka da godine prođu. On je u poznijim godinama i sigurno on neće moći da čeka još 10 godina da ode na izdržavanje kazne. Dakle, to je ta osmišljena državna taktika da se ospore dokazi izvedeni pred sudom BiH angažovanjem takozvane nezavisne komisije eksperata, a onda da se sprovode veoma skupi opiti na vojnom objektu Srbije, a da se posle izdejstvuje medicinska opravdanja sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vreme dakle prolazi, on je na slobodi i ne znamo kada će se zapravo obnoviti taj postupak.
Znači da i lekari sa Vojno-medicinske akademije učestvuju u tome?
Tako je. Predmet protiv Novaka Đukića nije jedini gde je Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdavala, pa slobodno mogu da kažem, lažna opravdanja optuženim za ratne zločine. To se desilo u još jednom predmetu protiv vojnika Vojske Jugoslavije Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Kada je bio određen jedan glavni pretres, Rajko Kozline se nije pojavio. Njegov advokat je tvrdio da je on hospitalizovan na Vojno-medicinskoj akademiji zbog problema sa srcem, visokim krvnim pritiskom i da zato nije pristupio sudu. Ja lično sam tada pozvala Vojno-medicinsku akademiju. Osoba pod imenom i prezimenom Rajka Kozlina ni tog, ni prethodnih dana nije bila hospitalizovana na Vojno-medicinskoj akademiji. Onda je to bilo jedna ovako vrlo čudna situacija gde sam ja rekla osobi koja se javila na telefon, ali znate, on je optužen, vodi se jedan krivični postupak protiv njega. Njegov advokat je rekao da njemu nije dobro i da je on kod vas hospitalizovan, a osoba sa druge strane rekla, ma, oni to lažu. Tako da Novak Đukić nije jedini koji je dobijao opravdanje sa Vojno-medicinske akademije. Dobijali su i drugi, i to po pravilu oni koji su u vezi sa Vojskom Republike Srpske i Vojskom Jugoslavije, tako da su oni zapravo štićenici vojno-medicinskih ustanova u Srbiji.
Gospodine Đidiću, da li Srbija na neki način želi da igra ulogu regionalnog policajca i sudije kad je reč o suđenjima ratnim zločinima?
Ja ne bih bio siguran da je to neka želja Srbije. Mislim da brojevi o kojima govorimo, gdje imamo samo periodično po jedno hapšenje, govore o tome da to nije neka želja da se masovno ulazi u ovo. Rekao bih prije da se radi o određenim političkim predstavama koje su potrebne da se dese periodično tu i tamo, da se radi o manjem broju osoba koji na neki način budu žrtve ovakvog postupanja. Jer sa druge strane imamo veliki broj osoba koje su imale mnogo više pozicije tokom rata na teritoriji armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, koji odlaze periodično u Srbije, nismo vidjeli ta hapšenja. Isto tako, mada je više puta najavljivano, nismo nikada dobili jasnu informaciju koji su to potjernice koje Srbija želi da raspiše.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Žanić, evo ako Srbija ne želi da, odnosno tužilaštvo, jer ne želi da izigrava mini haški tribunal, pa zašto onda to radi?
Mislim da je tu uloga, odnosno želja Srbije podeljena, da bi neko mogao da se nametne kao neko kome je veoma stalo da se svi zločini procesuiraju i istraže i odgovorni kazne, onda bi on trebao sam više da radi, dakle da podiže više optužnice na godišnjem nivou protiv lica koja se nalaze na njegovoj teritoriji, a ne da čeka na granici da nekim pukim slučajem neko iz Bosne i Hercegovine pređe na njegovu teritoriju. Ovo je čisto demonstracija sile da eto, Srbija ima tu zakonsku mogućnost da može da procesuira bilo koga pred svojim pravosuđem i da zapravo na taj način poštuje svoju obavezu da goni odgovorne za ratne zločine i to demonstrira nad tim retkim slučajevima da su oni posvećeni procesuiranju ratnih zločina, a sa druge strane apsolutno ništa ne čine da povećaju broj istraga i broj optužnica kao rezultat sopstvenog rata.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li tužilaštvo za ratne zločine uopšte podiže optužnice protiv Srba koji su počinili ratne zločine?
Vrlo rijetko, kao što sam rekla, uglavnom kada podižu optužnice, to oni čine kao posljedica regionalne saradnje tako što su im ustupljeni predmeti iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine 12 tužilaca za ratne zločine je podiglo ukupno dve sopstvene optužnice. Dakle, dve optužnice, njih 12. Za ovih 18 godina, koliko postoji tužilaštvo za ratne zločine, svega je 80 predmeta ratnih zločina procesuirano. Dakle, ne radi se o stotinama predmeta da bi tužilaštvo za ratne zločine u bilo koga moglo da upire prst i da kaže eto kako oni procesuiraju, a da u Bosni i Hercegovini, na primjer, nema tih predmeta ili ima manji broj. Oni demonstriraju da procesuiraju nekog koga sasvim slučajno uhapse na granici, a u sopstvenoj arhivi imaju preko 2600 predmeta u predistražnoj fazi. Pa da je samo u tom jednom predmetu jedna osoba osumnjičena za ratne zločine, to je 2600 ljudi koje oni mogu da gone. Dakle, 2600 ljudi naspram jednog u godinu dana građana Bosne i Hercegovine koji uhvate na granici. O čemu mi onda pričamo? Tu nema nikakve želje ni za regionalnom saradnjom, ni za procesuiranjem ratnih zločina.
Gospodine Čidiću, a da li Srbija to radi zbog toga da bi na neki način postigla balans u ratnim zločinima? Jer stalni je narativ u Srbiji da međunarodni sudovi samo sude Srbima, a ne sude ostalima za ratne zločine, e kad onda ne sude oni, onda ćemo mi to da radimo.
Ne bih rekao da se radi o nekoj suštinskoj želji da se nešto posebno ujednačava, rekao bih da se radi o političkom progonu, odnosno političkim igrama protiv određenih osoba, znajući da je dovoljan i mali broj takvih predmeta da izazovu ogromno zaista interesovanje javnosti, i u tom slučaju mislim da se sa malim brojem predmeta može izazvati ona vrsta distrakcije, ona vrsta poruke i revizionističkih narativa koja su potrebna za političke svrhe.
Mislite li vi, gospođo Žanić, da iza ovoga svega stoje i politički motivi vlasti u Srbiji?
Onako kako ja tumačim trenutno situaciju u Srbiji, također ne bih rekla da se tu radi o tome da tužilaštvo za ratne zločine želi da napravi neki balans u procesuiranju osoba koji su odgovorni za zločine počinjene nad Srbima. Da je to tako, onda bi trenutna tužiteljka Snežana Stanojković sprovela u praksi ono što je predložila u svom programu rada, a to je da će ona istraživati i podizati optužnice za zločine nad Srbima. Ona to za ove 4 godine koliko je tužiteljka nije učinila. Da je postojala želja da se procesuiraju zločine nad Srbima, bilo bi više tih predmeta. Znali bismo koliko su zahtjeva uputili tužilaštvu BiH za ispitivanje osumnjičenih, svedoka, žrtava. Ovako mi te podatke nemamo. Kada se i obratimo tužilaštvu, po pravilu dobijemo odgovor da su istrage tajne, što jeste tako po zakonu Srbije, istrage su tajne i da bi odavanjem tih podataka mi doveli u opasnost rezultat istrage. Međutim, istina je potpuno drugačija. Zapravo tužilaštvo ne radi ništa, ne upućuje zahteve tužilaštvu BiH, čeka da prođe vrijeme, a samim tim argument da je mnogo više optuženih Srba za ratne zločine stoji, jer procentualno je najveći broj žrtava bilo druge nacionalnosti, dakle Bošnjaka i Hrvata, pa otuda i najveći broj optuženih su srpske nacionalnosti.
Gospođa Žanić, ali samo da se upitam, a zašto onda hapsi borce armije Bosne i Hercegovine kad dođu u Srbiju, pa smo došli u tu situaciju da je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo borcima armije Bosne i Hercegovine da nipošto ne putuju u Srbiju jer mogu biti uhapšeni. Zašto onda to radi?
Moraju ipak nešto da rade u toku godine. Ne mogu samo da imaju ustupljene predmete. Izađe se u javnost pa se onda kaže uhapsili smo na granici pripadnika armije BiH, on je izvršio krvoločne zločine nad Srbima, u logoru, tamo je ubijen veliki broj ljudi, to su Srbi koji su zlostavljani i mučili. I onda se u javnosti stvara utisak kako tužilaštvo za ratne zločine radi, kako ono štiti Srbe i eto kako su oni toliko dugo morali da čekaju da taj veliki zločinac dođe na teritoriju Srbije da bi ih uhapsili. I na taj način se jača narativ zaštite srpskog naroda.
Gospođo Žanić, tračak nade da bi se taj problem mogao rešiti bilo je saopštenje sa nedavnog sastanka Aleksandra Vučića sa Seržom Bramercom, glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove koji je zamenio Haški tribunal. U saopštenju se kaže da bi razmena svih optužnica i informacija o istragama za ratne zločine između Srbije i Bosne i Hercegovine bio korak ka unapređenju saradnje. Ovih dana je tužilaštvo Srbije nakon sastanka u Vučićevom kabinetu poručilo da će slučaj Edina Vranja ustupiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li je to početak nove prakse?
Ja bih želela da verujem da to jeste početak jedne nove prakse koja će značiti korak napred ka unapređenju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Ukoliko se zaista ovaj predmet ustupi pravosuđu Bosne i Hercegovine, to bi zaista bio prvi slučaj ustupljenog predmeta. Ukoliko dođe do toga, onda zaista možemo da kažemo da to jeste korak napred u uspostavljanju bolje regionalne saradnje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đidiću?
Veliko iznenađenje uopšte da je do ovoga došlo. Međutim, ono što znamo jeste da glavni haški tužilac Serge Bramers zaista već duži vremenski period ima mnogo jasniju, agresivniju retoriku i poruke za srbijanski vlast za nedostatak regionalne saradnje. Ostaje da se vidi na koji način će ovaj predmet biti ustupljen i da li će ovo zaista biti okretanje, da tako kažem, novog lista, ali u svakom slučaju jeste nešto što nismo viđali rad.
Gospođo Žanić, Vučić je rekao da će u buduće svi ljudi iz Bosne i Hercegovine moći da ulaze na teritoriju Srbije bez brige da će biti zadržani. Verujete li da srpska policija neće više hapsiti bivše borce armije Bosne i Hercegovine kad uđu u Srbiju?
Ja svakako ne mogu da znam koja će biti praksa u budućnosti, međutim videli smo na ovom primjeru vezano za slučaj Edina Vranja da kada Vučić kaže da će nešto biti ustupljeno, onda može i da dođe do promjene prakse. Ako je Aleksandar Vučić rekao da su državljani Bosne i Hercegovine bezbedni da dođu u Srbiju, onda moguće je da će se to zaista i desiti, jer se čini da ovdje u Srbiji jedino nešto može da se reši ukoliko Aleksandar Vučić to odluči, pa čak i ako ta njegova odluka uopšte nije u njegovoj nadležnosti kao predsjednika Republike.
Gospodine Đidiću, verujete li da će u buduće bivši borci armije Bosne i Hercegovine moći bez straha da putuju u Srbiju?
Ja i kolegica Žanić smo više puta napomenuli pitanje politizacije procesuiranja ratnih zločina i mislim da i u tom pitanju će to biti krucijalno. Dakle, čak i ako u narednom periodu nekoliko mjeseci vidimo da se ustupe postojeće optužnice, čak i ukoliko se u tom smislu nešto normalizira, mislim da u slučaju da nacionalističkim politikama u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji zatreba određeno zatezanje odnosa, ne bi me uopšte čudilo da vidimo ponovna hapšenja samo kako bi se određeni narativi i tenzije stvarale za političku dobit.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đidiću.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Gerton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredijeli, ističe Ash, dodajući da Evropska unija pravi stratešku grešku odlažući proširenje na Zapadni Balkan. On smatra da ne prijeti neposredna opasnost od polexita, odnosno izlaska Poljske iz Unije, ali da bi se to moglo desiti za 5 ili 10 godina. Također govorim i zašto je Brexit gori po Evropsku uniju nego za Veliku Britaniju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o nestašici nafte i hrane u Britaniji zbog poremećaja u snabdevanju uzrokovanih delimično Brexitom, zatim pandemijom. Naravno, to je trenutno svjetski trend. Jeste li iznenađeni kada je u pitanju Britanija sa prizorima praznih polica, benzinskih pumpi bez goriva i vojnicima koji pomažu u isporuci nafte?
Uvijek sam smatrao da će Brexit imati mnogo negativnih posljedica, stoga nisam iznenađen.
Ali u ovim razmerama, sa scenama kao maltene u zemlji trećeg sveta.
Znate, nije kao u zemljama trećeg sveta. Video sam prilog na nemačkoj televiziji sa snimcima praznih polica u Manchesteru, u kome se navodi kao u istočnoj Nemačkoj. Ja sam živeo u istočnoj socijalističkoj Nemačkoj i uveravam vas da nije isto. Sadašnja situacija izgleda prilično dramatično, ali život uglavnom teče normalno. Međutim, očigledno je da su pristalice Brexita drastično pogrešile u proceni posljedica izlaska Britanije iz EU.
Očito je da je Brexit oslabio poziciju Britanije kako na međunarodnom, tako i unutrašnjem planu. Škotska ponovo najavljuje referendum, iako vlada u Londonu tvrdi da je već održan 2014. te da nema potrebe za novim. Tu su i sporovi oko Severne Irske. Belodano je da se Ujedinjeno Kraljevstvo u sadašnjoj formi nalazi pred velikim izazovima.
Pošto ste iz bivše Jugoslavije, bliski su vam neki od ovih problema. Ključno je pitanje da li će Ujedinjeno Kraljevstvo opstati, jer je realna mogućnost da će pre ili kasnije sigurno biti održan još jedan referendum u Škotskoj o nezavisnosti, verovatno za 2 do 3 godine. Onda će se postaviti pitanje da li će Škoti odlučiti da napuste Britaniju i ponovo se pridruže Evropskoj uniji. Čak se spekuliše i oko pozicije Severne Irske, tačnije da li će većina njenih stanovnika tražiti ujedinjenje sa Republikom Irskom. Ukoliko se to desi, to će ličiti na pridruživanje istočne Nemačke zapadnoj Nemačkoj, odnosno automatski će postati deo Evropske unije za razliku od Škotske i drugih zemalja aspiranata. Dakle, postoji rizik od takvog razvoja događaja, ali se ne bih kladio.
Rekli ste da uprkos sjajnim mogućnostima za promociju na nedavnom samitu G7 u Cornwallu, međunarodni utjecaj Britanije je očigledno smanjen. Da li zbog toga sada žale barem neki glasači i političari koji su na referendumu podržali Brexit?
Malo se šta u tom smislu promijenilo. Većina građana sada smatra da za Britaniju jeste bilo bolje da je ostalo u Europskoj uniji, ali ta prednost u odnosu na pristalice Brexita iznosi samo nekoliko procenata. Nažalost, kao što se desilo u Sjedinjenim Državama, problem je što obe strane imaju ne samo svoje mišljenje, već i činjenice. Optimizam i samopouzdanje koje je posticao Boris Johnson i dalje ima uticaja. Zbog toga je na dugačkom štapu mogućnost da se Britanija jednoga dana ponovo pridruži Evropskoj uniji. Prospect of Britain rejoining the EU
is a long way down the road. Istakli ste da je trenutno manje očigledno da je Evropska unija također oslabljena, te da bi Brexit mogao biti gori za nju nego po Veliku Britaniju. U tom kontekstu napisali ste komentar u kojem pozivate pristalice opstanka Britanije u Evropskom bloku da požele svojoj zemlji napredak, ali još više Evropskoj uniji. Šta ste želeli time da poručite?
Ja sam u neobičnoj poziciji jer sam uvijek smatrao da će Brexit na kraju biti veća pretnja po evropski projekt nego za Britaniju. Zašto? Zato što je euroskepticizam veoma snažan u mnogim delovima starog kontinenta i sklon je određivanju repera, odnosno upoređivanju kakva bi bila pozicija zemalja iz koje potiču njihove pristalice ukoliko napuste EU. Sada postoji taj krajnji reper, a to je zemlja koja je otišla iz evropskog bloka. Stoga je to za mene kao Evropljanina iz Britanije užasan sukob, jer ne želim da moja zemlja loše funkcioniše, ali ako nakon Brexita bude kudikamo efikasnija nego mnoge članice EU, to će dovesti do dezintegracije evropskog bloka, jer će političari poput Viktora Orbana, Jaroslava Kaczyńskog ili Marine Le Pen tražiti preispitivanje sporazuma koje njihove zemlje imaju sa Briselom. Zbog toga sam napisao da želim da Britaniji ide dobro, a Evropskoj uniji još bolje. My own country Britain to do
well and the EU to do even better. Speaking about Hungary. Kada govorimo o Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama iz ovog dela starog kontinenta, napisali ste na Twitteru dobre vesti za centralnu Evropu iz Praga. Stranka češkog premijera izgubila je izbore od liberalno-konzervativne koalicije. Međutim, to se desilo u trenutku kada je Ustavni sud Poljske doneo odluku kojom se osporava primat evropskog zakonodavstva u određenim oblastima, što dovodi Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu jer se povećava mogućnost polexita, odnosno da ova zemlja krene putem Britanije.
Sjajna je vest da opoziciona koalicija još uvijek može da pobedi na izborima u Češkoj Republici, jer je Andrej Babiš, iako mnogo umereniji populista, ipak populista. Drugo, time se dovodi u pitanje narativ koji se sve učestalije čuje u zemljama poput Francuske, Španije i Italije, koje potenciraju na podeli istok-zapad na starom kontinentu. Tačnije, da je istočna Evropa populistička i autoritarna, što je posljedica stereotipa u zapadnoj Evropi. Stoga je veoma dobro što trendovi u Slovačkoj i Češkoj Republici idu u drugom smjeru. Kada je reč o Poljskoj, situacija je veoma zabrinjavajuća jer odluka njenog Ustavnog suda je direktan izazov jednom od ključnih principa Evropske unije kao zajednice koja deli iste pravne norme. Međutim, tokom vikenda su održane velike demonstracije širom zemlje, ne samo u velikim gradovima, već i malim. Više od 80% Poljaka želi da njihova država ostane u EU. Stoga je sasvim moguće da je vladajuća partija Zakona i pravde pogrešno procenila i otišla predaleko, što je izazvalo žestoke reakcije u samoj državi. U svakom slučaju, situacija je veoma opasna i nadam se da će Evropska unija biti veoma odlučna, naročito u korišćenju uslovljavanja u odobravanju sredstava iz evropskih fondova.
Da li postoji opasnost da Poljska napusti Evropsku uniju?
Ne u skorije vrijeme. Naime, možda su Britanci bili glupi, ali su makar bili iskreni, ističući da im se ne sviđa Evropska unija i zato su je napustili. S druge strane, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczyńskog ističu da ne vole EU, ali ostaju u njoj da bi dobijali sav taj novac. Stoga, zašto bi bili glupi da napuštaju Evropski blok ako mogu da rade skoro sve što žele u svojim državama i bez obzira na to i dalje dobijaju desetine milijardi evra od EU? Također, većina građana u Mađarskoj i Poljskoj je za opstanak u Evropskom bloku. Dakle, ne mislim da će se ove dve zemlje u skorijoj budućnosti odlučiti za odlazak. Naime, Brexit se dugo vremena činio kao malo verovatna opcija. Međutim, opasnost je u tome da određena politička dinamika u zemlji, retorika euroskeptika, sama po sebi osnaži kurs ka izlasku iz EU. To može da dovede do polexita, ali ne uskoro. That's how you would get to polexit, but not,
I think, anytime soon. Poland is scheduled to receive around... Da, Poljska treba da primi 36 milijardi evra iz fonda za oporavak od pandemije, zatim oko 120 milijardi do 2027. iz evropskih fondova. Međutim, u trenutku kada Poljska prestane da više dobija nego što uplaćuje u zajednički budžet u Briselu, u tom trenutku možda ne bude više tako entuzijastična za Evropsku uniju.
To se neće uskoro desiti, ali je tačno. Šta više, Partija zakona i pravde promoviše poljski New Deal, što u osnovi znači prepakovavanje evropskih para i njihovo prikazivanje kao sredstava poljske vlade. Dakle, politička budućnost ove partije u velikoj meri zavisi od tog novca. Međutim, ukoliko i za 5, 6, 7 ili 8 godina potraju tenzije između Varšave i Brisela, ako ne bude dobijala sredstvo u obimu kao do sada, tada može ojačati narativ da je Poljska žrtva Evropske unije. Istovremeno u Poljskoj mogu istaći da je Britaniji dobro izvan evropskog bloka i tu opet dolazimo do posljedica Brexita. Tada pol-exit postaje moguća opcija.
Evropska komisija može da koristi uslovljavanje kao polugu, ali nema instrumenata da isključi iz članstva države koje ne poštuju pravila, tako da je situacija nejasna.
Da, apsolutno nema instrumenata jer je potrebno aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora kao što je to uradila Britanija, pa je situacija komplikovana. No kao što sam rekao, mala je verovatnoća da se to desi u skorije vreme, ali ne isključujem za 5 do 10 godina ako Evropska unija ne bude dobro funkcionisala, a u međuvremenu se pokaže da je bolje stanje u zemljama poput Britanije, Norveške, Švajcarske. Kao što znate, ključni razlog za ostanak Poljske u EU je bez
Da, zbog Rusije koja je geografski blizu. Rekli ste također da bi ostanak neliberalne Mađarske kao članice mogao biti opasniji po Evropsku uniju nego demokratska Velika Britanija izvan nje. Također da je gubitak Ujedinjenog Kraljevstva loš po Evropski blok, ali da bi zadržavanje nedemokratskih Mađarske i Poljske unutar moglo biti još gore po njega. Na koji način?
Za mene je apsolutno jasno da je Evropska unija zajednica demokratija, slobodnih zemalja, okupljenih oko vladavine prava, koje dele zajedničko evropsko pravo, ili je ništa, jer je to početak njenog kraja ako prestane da poštuje to načelo. U tom slučaju EU ostaje samo ekonomska zajednica u kojoj onda nije problem ako neka zemlja ima autoritarni režim. U međuvremenu, od svih država aspiranata za članstvo u EU se traži da ispune striktne kriterijume kada je reč o demokratiji, vladavini prava, medijskom pluralizmu i tako dalje. U tom smislu situacija sa Mađarskom i Poljskom je opasnija nego kada samo jedna zemlja napusti EU. Ali da ne bi bilo nedoumica, trenutno nedemokratske Mađarska i Poljska su velike evropske zemlje čija budućnost ne samo u Evropi, već i u EU. Ovdje je naglasak na režimu, a ne na zemlji.
U svakom slučaju, svjedoci smo jačanja populizma ne samo u ove dve zemlje, već i nekim drugim tradicionalnim zapadnim demokratijama, kao što je Francuska. Kako su istočnoevropske zemlje od slavne liberalne revolucije 1989. skliznule u neku vrstu kontra-antiliberalne revolucije?
Delimično ste odgovorili na to pitanje, jer istoričari znaju da svaka revolucija je sklona da prilika kasnije izazove reakciju. Pozitivan deo te priče je da smo imali globalnu, liberalnu revoluciju sa izuzetnim reformama, naročito u centralnoj i istočnoj Evropi, u kojoj se skoro sve izmenilo nakon 1989. Nastavak ove priče je reakcija na tu revoluciju, jer su ljudi koji su bili potpuno zbunjeni ovim promenama i nisu im se dopadale posljedice, vratili pod okrilje starog, poznatog trija, nacija, crkva i porodica. Drugi deo priče jesu greške koje smo napravili mi, liberali, na vrhuncu globalizacije. Treći bitan deo je globalni razvoj sa usponom autoritarnih režima u Rusiji preko Kine do Turske, dok je demokratija u krizi i u defanzivi.
Da li je uspon populizma zapravo samo simptom krize sa kojom se suočava liberalna demokratija u svojim temeljima? Da li je moguća neka vrsta renesanse liberalne demokratije ili je neophodan novi tip demokratije kao što je participativna?
Svakako nam je potrebna velika reforma liberalizma, na čemu i sam radim. Napisao sam dug esej o budućnosti liberalizma. Jedna od posebnosti liberalizma je izvora njegove snage, za razliku od drugih izama poput komunizma ili fašizma, jeste njegova samokritičnost. I sada moramo izvući pouke iz toga i pretvoriti u pozitivan program u rješavanje problema nejednakosti. Ne samo prihoda i bogatstva, već i nejednakosti, pažnje i poštovanja. bojkotovanja. Također da se vrati osjećaj zajednice ljudima koji su ga izgubili. Dakle, nužno je preporoditi liberalnu demokratiju jer je mnogo ljudi izgubilo veru u sposobnost demokratije da ispuni proklamovane ciljeve. Radio sam sa istraživačkim timom mladih Evropljana i jedan od šokantnih rezultata je da 53% većina mladih Evropljana smatra da su autoritarne države sposobnije od demokratija za suočavanje sa klimatskom krizom. Dakle, postoji istinska kriza poverenja u demokratiju. Stoga je jedan od velikih testova pod novom nemačkom vladom, što je ključni razvoj događaja u centru Evrope, da dokaže da čak i vrlo demokratski izabrana koaliciona vlada može povući odlučne poteze.
Coalition government can still deliver decisive action.
The EU was perceived as the
Evropska unija se doživljava kao prva postmoderna zajednica zasnovana pre svega na vrijednostima. Međutim, pokazalo se da je slaba u suočavanju sa realpolitičkim pitanjima i akterima, ne samo Rusijom i Kinom, već i drugim. Prijeti li je opasnost da postane drugorazredni, pa čak i trećerazredni akter na globalnoj sceni?
Postoje tri ili četiri velike krize sa kojima se Evropska unija istovremeno suočava. Oporavak od COVID-a, podela na sever i jug unutar eurozone, onda izazovi o kojima smo govorili poput Mađarske Viktora Orbana koja više nije demokratija, ali je i dalje punopravna članica EU. Sve su to egzistencijalni izazovi. A tu je izazov sve izraženijeg post-zapadnog sveta u kojem imamo novu velesilu koja se zove Kina, zatim veoma moćnu Rusiju, prilično moćnu Tursku. Takvo nadmetanje se jasno može vidjeti u vašoj zemlji, Srbiji, kao i u jugoistočnoj Evropi, gdje je Kina veoma snažno prisutna. Jedan od velikih argumenata za bliskiju saradnju u EU u bezbednosnoj i spoljnoj politici je upravo izazov Kine i Rusije, koje nastoje da ojačaju uticaj u Evropi.
Pomenuli ste Srbiju. U tom kontekstu je bitna situacija i na celom Zapadnom Balkanu. Na nedavnom samitu u Sloveniji, na kome je ponovo iskazana želja za proširenjem na Zapadni Balkan, uz ukazivanje na važnost reformi u zemljama aspirantima, te da i Evropska unija mora da osnaži sopstvene kapacitete kao preduslov za ulazak novih članica. To je protumačeno kao znatno manje entuzijastičan stav nego na samitu u Solunu 2003. Da li Evropska unija pravi stratešku grešku, jer time ostavlja prostor za jačanje uticaja Rusije i Kine, koje mogu da koriste Zapadni Balkan kao odskočnu dasku i za delovanje na starom kontinentu?
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati? Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Europske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Europskog bloka. U određenom smislu, želio bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
The Western Balkans come into the European Union.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti i u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od Evropske perspektive?
Boris Johnson
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će verovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
Ključ za to bit će pozicija zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Kada je reč o Kosovu, pet članica Evropske unije ga ne priznaje. Da li očekujete da one u nekom trenutku promjene stav i Evropski blok izvrši odlučniji pritisak na Beograd i Prištinu da postignu sporazum?
Pa to se mora dogoditi. U svim ovakvim i sličnim situacijama to izgleda nemoguće dok se ne desi. Pogledajte šta se dogodilo u Severnoj Irskoj, gdje je bilo isto toliko gorčine, neprijateljstava i naizgled nerešivih problema. Dakle, to je ono što se mora dogoditi i mislim da može. Ali u trenutku kada prednosti takvog sporazuma očigledno budu išle u prilog obema stranama da ga prihvate. A što se tiče priznanja Kosova i za velike stvari koje će se dogoditi u EU, potrebna je koalicija voljnih, znatnog broja država članica, uključujući dve ili tri velike, koje se zalažu za istu agendu. Dakle, moj najoptimističniji scenarijo je još jedan mandat za predsjednika Macrona, da dobijemo novu nemačku vladu, Mario Draghi ostane na čelu italijanske vlade, imamo dobru vladu u Španiji, što bi doprinjelo velikoj dinamici u politici EU. Nevolje je u tome što ni Španija, a posebno Francuska, ne bi bile posebno voljne da promene stav u ovom pitanju. Dakle, još jednom bi se morali okrenuti Nemačkoj i drugim zemljama da to stave na listu prioriteta.
Šta bi to rješenje podrazumevalo? Formalno priznanje Kosova od strane Srbije ili prećutno međusobno prihvatanje nalik na model zapadne i istočne Nemačke?
Imamo članicu EU koja se zove Kipar, čiji je mali deo zapravo kontroliše država izvan evropskog bloka, to je Turska. EU je, kada želi, briljantna u iznalaženju kompromisa, tako da nema nikakve svrhe spekulisati šta bi tačno bio njegov značaj. Postavlja se pitanje postoji li politička volja za pronalaženjem kompromisa u uzajamnom priznavanju koji je prihvatljiv za obe strane i omogućava im napredak na evropskom putu.
Osim dogovora o imenu Severne Makedonije, nijedan etnički spor nije rešen na prostoru bivše Jugoslavije nakon završetka ratova 1990-ih, poput situacije u Bosni i Hercegovini i izostanka napretka u pregovorima Beograda i Prištine. Mnogi upozoravaju da je retorika zapaljivija nego što je bila čak u oči rata. Ali postoji bojazan ne nužno od novog rata, ali i daljeg nazadovanja u kombinaciji sa nejasnom perspektivom članstva u Evropskoj uniji, kao i masovnim egzodusom mladih i liberalno orijentisanih građana u zapadnu Evropu.
Drago mi je da ste pomenuli posljednju tačku jer je to zaista važan problem. Naime, ako države ne mogu ući u Evropu, to čine pojedinci na štetu zemlje iz koje dolaze. Međutim, paradoks je da se mehanizam za upravljanje tim ogromnim složenostima, koje su proizašle iz 90-ih i u izvesnom smislu mnogo starije istorije koja seže više od 100 godina unazad, može lakše pronaći unutar Evropske unije. Dozvolite mi da ponovo navedem primjer Severne Irske. Zamislite Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku izvan EU. Nikada ne bismo stigli do sporazuma iz Belfasta. Međutim, obe zemlje su bile članice Evropske unije koja je to omogućila. Stoga je paradoks da samo EU omogućava to rješenje, ali balkanske zemlje moraju da reše pomenute probleme da bi postale članice Evropskog bloka. Stoga ne vidim lako rješenje za taj paradoks.
Da li postoji bojazan od produbljivanja krize na Balkanu, pre svega etnički sukobi i izostanak pomirenja?
Da, pribojavam se, ali u širem europskom kontekstu. Ako EU osigura dalje integracije i napredak u različitim sektorima, onda se ni Zapadni Balkan neće dezintegrisati. Ukoliko pak populizam, nacionalizam i ultradesničarska politika prevagnu širom starog kontinenta, onda možemo imati još veće probleme u jugoistočnoj Evropi. Stoga je odgovor na vaše pitanje uslovan, jer će stanje na Zapadnom Balkanu zavisiti od razvoja događaja u celoj Evropi.
Da li će Evropska unija uspjeti da se suoči sa ovim izazovima ili u najgorem slučaju prijeti neka vrsta balkanizacije i jugoslavizacije?
To zavisi od svih nas i nema smisla baviti se predviđanjima. Zbog toga ja radim sa mnogim mladim Evropljanima koji su u većem delu starog kontinenta odrasli u uslovima mira i prosperiteta. Oni sada uviđaju koliko je situacija kritična, koji su rizici i opasnosti po Evropu, kako iznutra, tako i spolja, nastojeći da nešto učine. Stoga budućnost nije zapisana u zvezdama, već u nama, ljudima.
Jasno je da je teško predviđati, međutim postavlja se pitanje šta se može očekivati imajući u vidu dosadašnje trendove i raspored snaga.
Govoreći o Evropi kao celini, imali smo veoma tešku deceniju sa krizama u kontinuitetu. Eurozona, Ukrajina, populizam, Brexit, migrantska kriza, COVID-19. Stoga Evropa ne može više da priušti nove krize bez snažnih inicijativa za reformama. Ovo je kritičan trenutak u istoriji Evropske unije. Stoga je važno da se formira koalicija voljnih, koju sam pomenuo, koja će povući odlučne poteze. Njen nagoveštaj može biti Fond Evropske unije za obnovu, koji je veliko dostignuće jer će Mario Draghi imati na raspolaganju više od 200 milijardi evra za oporavak i reforme u Italiji. Ako se to pokaže uspešnim, onda EU može u mirnije vode. U suprotnom, njena postepena dezintegracija će prevagnuti.
Rastu napetosti između Pekinga i Vašingtona, pa mnogi upozoravaju na rizik od novog hladnog rata, pa čak da bi pokušaj Kine da napadne Tajvan mogao izazvati treći svjetski rat. Da li je ta opasnost stvarna?
Opasnost je veoma realna i bilo bi bolje da Evropljani to što pre uvide, jer je situacija slična kao početkom 20. veka sa trkom u naoružanju, stvaranje moćnih mornarica, kineski ratni avioni agresivno ulaze u vazdušni prostor Tajvana. Tu je i ambivalentni stav Sjedinjenih Država da li će braniti Tajvan. Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija sa jednom velikom silom čija moć relativno raste i drugom koja je relativno slabija. Kao što rekoh, mi u Evropi treba da se zbog toga probudimo.
Čuju se poređenja sadašnje situacije sa onom u oči Prvog svjetskog rata, te da postoje sličnosti između pozicije Kine i Nemačke pre više od 100 godina. I tada je vođena trka u naoružanju, rasle su tenzije. Da li se može povući paralela između ova dva primjera?
Istorija se ne ponavlja, ali se ponekad rimuje. I ovdje vidim Rimu. Veoma interesantno poređene između današnje Kine i nekadašnje Vilhelmovske carske Nemačke. Početak otrežnjenja i mudrosti je priznanje koliko je situacija opasna, što čini mi se američka vojska uviđa. Ona shvata da jedan od njenih ključnih zadataka jeste izbjegavanje rata sa Kinom, ali to podrazumeva izuzetnu stratešku jasnoću, naglašavajući koje su njene crvene linije i pri tome ih se pridržavati, u čemu Zapad nije bio baš mnogo uspešan u posljednjih 20 godina.
Razgovor sa Timothyjem Garton Ashom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale sadržaje slušajte na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.